direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, Septemba 23 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea ripoti kuhusu kuwasili kwa Baba Mtakatifu hapa nchini Marekani. Na je, waumini wana ujumbe gani kwa waumini wenzao?
Hii ziara ya Papa na maneno yake anayokuja nayo ni mazuri sana ili kujenga amani na upendo, kwamba usiwahukumu watu kwa vile tu unatofautiana nao katika.
Na katika ripoti nyingine, tume ya uchaguzi nchini DRC yapiga marufuku kampeni za uchaguzi wa majimbo. Je, wagombea wameichukulia vipi marufuku hii?
Tuzungumuze, watuambie ukweli, tuendelee kuambia watu kama uchaguzi iko juu. Populasyoni kwa najuliza, uchaguzi ngali, tuendelee kukua nyuma yenyu wala.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Baba Mtakatifu amewasili hapa Washington jana jioni katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani. Kabla mkutano wa Baba Mtakatifu huko White House na hotuba yake bungeni, wafanyakazi makandarasi wa kima cha chini ambao wanapika na kusafisha kwa wabunge wa Marekani waliondoka kwenye sehemu zao za kazi kwenye jengo la bunge la Marekani wakiomba malipo ya kima cha chini kuwa dola 15 pamoja na kuwa na chama cha wafanyakazi. Baadhi ya wafanyakazi wanasema wanaweka matumaini yao kwenye barua wanayompelekea Baba Mtakatifu wa watu maskini. Baba Mtakatifu alipokelewa na Rais Barack Obama, mkewe Michelle Obama na familia yake kwenye uwanja wa ndege wa kituo cha jeshi la anga Andrews nje ya Washington kumkaribisha mkuu wa kanisa Katoliki kuja Marekani. Umati wa watu wapatao 1,100 walishikilia vipeperushi wakimkaribisha Baba Mtakatifu. Mapema jana Jumanne, mamia ya wafanyakazi wa kima cha chini kwenye bunge la Marekani waliondoka kwenye sehemu zao za kazi na kuandamana karibu na kanisa Katoliki. Wamesema huenda wasionekane kwa wabunge wenye nguvu wanaowahudumia kila siku, lakini wanajua wanastahili maisha bora. Mdemokrat Bernie Sanders anayewania uteuzi kugombea urais alikuwepo kanisani kuwaunga mkono. Leo wakati tunamkaribisha Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani na kwenye bunge la Marekani, nina matumaini kwamba kila mbunge na rais atatimiza wito kwa haki ya kijamii na kiuchumi. Mmoja wa wafanyakazi anahangaika japokuwa anayo ajira katika sehemu ya chakula kwenye baraza la Senate. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya juu ya upinzani wa mataifa manne wameidhinisha jana mpango wenye utata wa kugawa idadi ya wahamiaji 120,000 kwenye nchi zote 28 wanachama wa umoja huo. Mawaziri wa mambo ya ndani walipitisha mpango huo kwa kura nyingi kabla ya mkutano wa leo Jumatano wa viongozi wa EU, ambapo nchi kadhaa za Ulaya zitakuwa na fursa kwa mara nyingine ya kuelezea upinzani wao wa nchi kwa nchi juu ya pendekezo la idadi. Ni muhimu kwa nchi za EU kuendeleza utaifa wao katika suala hili, waziri mkuu wa Jamhuri ya Czech Bohuslav Sobotka alisema. Ni muhimu serikali ndio zifanye maamuzi. Jamhuri ya Czech, Hungary, Slovakia na Romania wote walipiga kura dhidi ya mpango huo, huku Finland haikupiga kura. Takriban nusu milioni ya wahamiaji, 40% kati yao ni wa Syria, wamevuka Mediterranean mwaka huu wakikimbia vita na umaskini huko Mashariki ya Kati na kutafuta maisha bora Ulaya. Viongozi wa mataifa manne ya Afrika Magharibi wamekwenda Burkina Faso katika matumaini ya kusuluhisha mzozo katika taifa hilo kufuatia mapinduzi ya wiki iliyopita. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Marais wa Senegal, Togo, Benin na Nigeria pia watakuwa katika mji mkuu wa Burkina Faso, Wagadugu, kufanya mashauriano kurejesha amani baada ya nchi kukamatwa na kikosi cha ulinzi wa rais nchini humo. Kiongozi wa mapinduzi Jenerali Gilbert Diendere amesema atakabidhi madaraka pale ombi lake litakapokubaliwa na viongozi wa taasisi ya kieneo ya ECOWAS ambao walikutana jana nchini Nigeria. Jenerali Diendere ameomba msamaha kwa nchi na kusema anapanga kukabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia. Ameiambia VOA Jumatatu kwamba anataka kuepusha umwagaji damu. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imependekeza raia wa Marekani waliopo nchini Burkina Faso kuondoka katika taifa hilo la Afrika Magharibi na kuelezea hali ya kutokuwa na uhakika. Pia imependekeza dhidi ya kusafiri kwenda nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa China Xi Jinping amewasili katika jimbo la Washington hapo jana kwa ziara iliyosubiriwa sana hapa Marekani. Katika kituo chake cha kwanza huko Seattle, kiongozi huyo wa China anatarajiwa kuzungumzia biashara, usalama wa mitandao na teknolojia na wafanyabiashara wa Marekani katika eneo, ikiwemo kampuni ya Boeing na Microsoft. Pia alitarajiwa kutoa hotuba kubwa kuhusu sera jana jioni. Katika maoni yaliyochapishwa mapema jana kujibu maswali kutoka Wall Street Journal, Bwana Xi alisema serikali yake inalichukulia kwa makini suala la usalama wa mitandao na kwamba wahalifu wa mitandao, ikiwemo watu wanaoiba siri za biashara, wanatakiwa kuadhibiwa kulingana na sheria na kanuni za kimataifa. Serikali ya China haijihusishi na wizi wa siri za biashara kwa aina yoyote ile, wala haishawishi au kuunga mkono makampuni ya China kujihusisha kufanya vitu kama hivyo kwa njia yoyote. Xi aliongeza kwamba Beijing ipo tayari kuboresha ushirikiano na Marekani kwenye suala la uhalifu wa mitandao. White House inasema imeiuliza China maswali ya moja kwa moja kuhusu mwanamke mmoja mfanya biashara wa Texas aliyekamatwa miezi sita iliyopita kwa shutuma za upelelezi, lakini haikupata majibu. Msemaji wa White House Josh Earnest alisema jana kwamba suala la Sandy Fan Gillis huenda litajitokeza wakati Rais Barack Obama anapokutana na rais wa China Xi Jinping baadaye wiki hii hapa Washington DC. Bwana Xi hivi sasa yupo katika jimbo la Washington hapa Marekani. Ernest alisema ukimya wa ofisi ya China juu ya suala la Fan Gillis unatia mashaka. China iliidhinisha kukamatwa kwa Fan Gillis hapo Machi 19 huko Guangzhou, mahala ambako alikuwa sehemu ya ujumbe wa biashara wa Marekani. Alishutumiwa kwa kufanya upelelezi na kuiba siri za nchi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema wataalamu wa kijeshi wa Marekani wanaamini ndege za Russia zilizopelekwa kwenye kituo kimoja cha anga nchini Syria zipo huko kwa msingi wa ulinzi wa kijeshi wenye nia kuwalinda wanajeshi wa Russia na vifaa ambavyo tayari vipo huko. Lakini Kerry alisema jana kwamba bado haipo bayana nia ya muda mrefu ya Russia kwa kuboresha uwepo wake wa kijeshi nchini Syria. Amesema kama Russia inaangalia kupata ushawishi wa kieneo katika Mashariki ya Kati, inafanya hivyo kwa kutumia njia isiyo ya kawaida kwa kuiunga mkono serikali ya Syria inayohusika kwa ukatili. Kumuunga mkono rais wa Syria Bashar al-Assad ni kuunga mkono washia walio wachache ambao wanaangusha mapipa ya mabomu kwa watu wake, ambao wanamwaga gesi kwa watu wake, uhalifu wa vita ambao unawaacha na njaa watu wake, unawatesa watu wake. Russia inasema inataka kulisambaratisha kundi la Islamic State, lakini inakataa kuungana na ushirika unaoongozwa na Marekani ambao unashirikiana lengo hilo hilo. Kerry amesema ana matumaini Russia na Iran, mshirika mwingine mkubwa wa Syria, wanajiandaa kufanya kazi kwa amani nchini Syria.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni kuwasili kwa Baba Mtakatifu Francis hapa nchini Marekani. Amepewa makaribisho yasiyo ya kawaida kwa ziara ambayo si ya kawaida pale ndege yake iliyombeba kiongozi huyo wa kanisa Katoliki ilipotua kwenye uwanja wa ndege katika kituo cha jeshi la anga cha Andrews nje kidogo ya Washington. Mwandishi wa VOA Arupande ametuandalia ripoti ifuatayo na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Rais Barack Obama, makamu rais Joe Biden pamoja na familia zao wote walikuwepo uwanjani kumpokea Baba Mtakatifu Francis. Msemaji wa White House Josh Earnest anasema lengo letu hapa ni kuhakikisha jinsi Baba Mtakatifu anavyopokelewa hapa Marekani ni sambamba na hisia nzuri za heshima na upendo ambao watu wa Marekani wanao kwa Baba Mtakatifu, mafundisho yake, maadili yake na jinsi ambavyo ameishi maisha yake. Huku kukiwa na nderemo za karibu Marekani, Baba Mtakatifu aliteremka kwenye ndege na kusalimiana na familia ya kwanza na ya pili, maskofu na wanafunzi wa Kikatoliki pale alipoanza ziara yake ya kihistoria hapa Marekani. Hii si mara ya kwanza kwa Rais Obama na Baba Mtakatifu kukutana. Rais Obama alikutana na Baba Mtakatifu Francis huko Vatican mwezi Machi mwaka 2014, lakini hii ni mara ya kwanza kwa Baba Mtakatifu Francis kuja hapa Marekani. Msemaji wa White House Josh Earnest anasema Baba Mtakatifu Francis ni mfano mzuri kwa wengi kutokana na jinsi alivyoishi maisha yake na maadili yake. Hazungumzi tu kuhusu maadili bali anaishi kwa kuyafuata. Na nadhani kwa kufanya hivyo ameweza kuwagusa watu wengi, hata wale ambao si waumini wa kanisa Katoliki. Charles Kupchan kutoka Baraza la Kitaifa la Usalama anasema maafisa wa White House walisafiri hadi Vatican hapo mwezi Juni ili kuandaa ajenda ya ziara ya Baba Mtakatifu hapa Marekani. Anasema rais alituagizia kuanzia mwanzo kuhakikisha kuwa ziara hii iwe ziara yenye maana na iwe yenye ukumbusho mzuri. Na hivyo, vile tulivyoipanga ziara hii ni kwa kujaribu kufikiria jinsi ya kuinua malengo na matumaini ya pamoja ambayo utawala wa Obama na Vatican wanayo. Hii leo, Rais Barack Obama atamkaribisha Baba Mtakatifu Francis kwenye ikulu ya Marekani, ambapo pia kutakuwa na sherehe rasmi za mapokezi kwenye South Lawn, ambapo watu takriban 1,015 wanatarajiwa kuhudhuria. Baadaye Rais Obama na Baba Mtakatifu Francis watafanya majadiliano ya ana kwa ana ambayo maafisa wa utawala wanasema yatalenga sio katika kuendeleza ajenda za kisiasa, lakini yatalenga katika kuendeleza maadili ya pamoja.
Na muda mfupi uliopita basi nimezungumza na Charles Katera wa Maryland, muumini wa kanisa Katoliki, ambaye anaanza kwa kuelezea kwa nini ziara Baba Mtakatifu Francis hapa Marekani ni ya kihistoria.
Kama wanavyomuita, wanamuita Baba Mtakatifu wa watu, People's Pope. Na yeye kuna masuala ambayo ameyazungumza ambayo wengi wanasema ni ya kisiasa, na kama kiongozi wa dini asiingize kwenye mambo ya siasa, lakini yeye kwa sababu ni papa wa watu ameona haya masuala yanawagusa watu moja kwa moja, kwa hiyo anayasema.
Bwana Katera, labda tuzungumzie nyinyi waumini wa Kikatoliki, mnaionaje ziara hii, hasa inapokuja swala ambapo Baba Mtakatifu atazungumzia masuala ya hali ya hewa, atazungumzia masuala ya labda ndoa za jinsia moja, utoaji mimba, na haya hayakuwa ni mambo ambayo yalikuwa yakikumbatiwa kwenye kanisa Katoliki, na yeye amekuja anajaribu kuelezea kwamba tujaribu kustahimiliana?
Inawezekana yakawa ni mawazo yangu binafsi. Yeah, na wengine wanatofautiana na mimi, lakini mimi binafsi kama Mkatoliki, mimi nadhani ni ujumbe mzuri sana kwetu kutufurudisha kwenye njia za Bwana wetu Yesu Kristo ambazo zilikuwa ni kusameheana na kutowahukumu wenzetu, na kwamba ukitaka mtu atende jambo jema, mtendee wema, tufundishane kwa kutendeana wema, ndipo watu watakuja kuwa wema. Lakini hata Bwana Yesu aliuliza akasema, wewe unapata faida gani unapomtendea wema naye ambaye ni rafiki yako? Kwa hiyo wapende maadui zenu na muwaombe. Sasa kwa hivi hii ziara ya papo na maneno yake anayokuja nayo ni mazuri sana ili kujenga amani na upendo, kwamba usiwahukumu watu kwa vile tu unatofautiana nao katika ya ideology zako au katika mambo yako, ukafikiri kwamba wao ni waovu zaidi na kwamba hatutengamani nao wala hatushirikiani nao. Ndio maana akasema basi hawa wanaofanya jinsia moja ndoa za jinsia moja sio watu wa kutenga, sio watu wa kunyima sakramenti wala nini, bali ni watu ambao tunatakiwa tuwasaidie. Sio kwamba nawapenda wale wasafi tu ambao sisi tunawaona kwamba hawa wa jinsia moja ni wachafu, au wanaotoa mimba ni wachafu, kwa hiyo watengwe au nini. Yeye anasema tuwapende ili waweze kuwa watu wema.
Kwa hiyo kwa maoni yako, unadhani Baba Mtakatifu anaweza kubadili mawazo ya waumini wa Kikatoliki wakaweza kukubaliana na hali halisi inavyokwenda katika masuala kama hayo uliyozungumza, hasa katika jamii, masuala ya utoaji mimba, ndoa za jinsia moja?
Mimi ninavyo kwa mtazamo wangu uwezo wa kubadilisha, kwa vile ni mtu anayeomba na kuzungumza, uwakili ni kama mwakilishi wa Bwana hapa duniani, ana uwezo kwa kutumia maandiko matakatifu wa kubadilisha, tukabadilika kabisa.
Ni Charles Katera, muumini wa kanisa Katoliki, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Maryland. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Zaidi ya waumini wa Kiislamu milioni 2 wamekusanyika nchini Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya kila mwaka ya Hija. Mahujaji wapya waliwasili kuzunguka Kaaba, jengo jeusi kwenye msikiti wa Grand mjini Maka, ambapo Waislamu wote husali hapo. Uislamu unamtaka mwenye uwezo kwenda kuhiji mara moja katika uhai wake. Hija ni moja ya nguzo 5 za Uislamu, ambapo pia inajumuisha imani ya Mungu mmoja na Mtume Muhammad kama mtumishi wake wa mwisho, kusali sala 5 kila siku ukielekea upande wa Kaaba, kutoa zaka na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa wengi kwenda kuhiji ni kielelezo cha maisha yao ya kidini. Mahujaji hawakuteremshwa na ajali ya kuanguka kwa winchi ya ujenzi kwenye msikiti wa Grand mjini Maka mwanzoni mwa mwezi huu, ambapo watu 109 waliuawa, wakiwemo mahujaji wa kigeni. Kiasi cha watu 400 walijeruhiwa na winchi hiyo ambayo ilikuwa ikifanya kazi ya upanuzi wa eneo takatifu la Kiislamu. Siku maalum ya Hija mwaka huu inaangukia leo Jumatano, wakati kati ya mahujaji milioni 2 hadi 3 wanakusanyika katika mlima uitwao Arafat, wakiwa bega kwa bega katika sala ya kuomba kusamehewa. Ni katika mlima Arafat, mahala ambapo Mtume Muhammad alitoa hotuba yake ya mwisho kiasi cha miaka 1400 iliyopita, akitoa wito wa usawa na umoja miongoni mwa Waislamu. Utafiti wa kura za maoni hapa Marekani unaonyesha kwamba 60% ya Wamarekani wanasema watampigia kura mgombea urais anayefaa ambaye ametokea kuwa Muislamu, nafasi ambayo tayari imepigwa na mmoja wa wagombea wa Republican anayeongoza kuwania uteuzi wa urais katika chama mwaka 2016. Ukusanyaji maoni uliofanywa na Gallup unaonyesha mwezi Juni, wakati ilipowauliza wapiga kura kama watamuunga mkono mgombea ambaye alikuwa Mkatoliki, Myahudi, Mormon, Mkristo wa dhehebu la Kiprotestanti, Muislam au asiye na imani ya dini yoyote. Utafiti ulionyesha uungaji mkono mkubwa kutoka 93% kwa mgombea wa Kikatoliki hadi 58% kwa mtu asiye na imani yoyote. Jumapili, daktari wa zamani mtaalamu wa upasuaji Ben Carson hivi sasa ni mmoja wa wagombea wanaoongoza kwenye uteuzi wa Republican, alikiambia kipindi cha Meet the Press, sitakubaliana kumweka Muislamu kuongoza taifa hili. Kwa hakika sitakubaliana na hilo. Carson, muumini wa dhehebu la Kiprotestanti, alikuwa akisema mtazamo wake ni kwamba mtu yeyote anayewania urais anatakiwa kukumbatia katiba ya nchi na kanuni za Marekani.
Tume ya uchaguzi nchini DRC imepiga marufuku kampeni za uchaguzi wa majimbo uliotarajiwa kuanza tarehe 25 Septemba mwaka huu. Kufuatia hatua hiyo, wabunge walikwenda katika ofisi ya tume hiyo ya uchaguzi Seni ili wapate taarifa kamili. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Goma.
Kujua kipi kinaendelea, tumetembelea ofisi ya tume huru ya uchaguzi Seni, ambako wagombea wa majimbo wametembelea kutazama iwapo uchaguzi utafanyika ama la. Huyu hapa Jile Tabaro, akiwa ni mmoja wa wagombea hapa katika mji wa Goma.
Tumeambia tume ya uchaguzi iseme neno kwa ajili ya uchaguzi, kwa ajili ya kuanza kampeni. Alafu kwa sasa na uhakikishia kwamba hawaseme chochote. Alafu kama hawaseme chochote, kuna wakandideti wa mingi au wamesema kwamba ebu tutapita kwa uchaguzi, tutapita kwa kampeni kama hawaseme mbele ya tarehe ambao waliweka, alafu tutapita kwa kufanya kampeni.
Ifahamike kwamba wagombea hao wamesema kwamba wataendelea na kampeni yao japokuwa tume huru ya uchaguzi imewakataza, kwa sababu wao wamekuwa kifata ni kalendari ya uchaguzi iliyoandaliwa na tume hiyo na vile vile kukubaliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Marie Goret ni mgombea mjini Goma.
Tumezungumza, watuambie ukweli, tuendelee kuambia watu kama uchaguzi iko juu. Population iko na juliza, uchaguzi ngali tuendelee kuukua nyuma yenu wala.
Alipo wanasema uchaguzi upo ama hausemi?
Uchaguzi nafanana itakuwa, lakini kama itakuwa aka itakuwa nyuma zaidi. Wala waweze kurudisha pesa zetu tuliweza kukonsome.
Nikiwa nasalia hapa katika ofisi ya tume huru ya uchaguzi, nikumsubiri kiongozi wa tume hiyo bwana Rafael Akilimali. Nilikutana naye akasema kwamba wagombea wote hawaruhusiwi kuendesha kampeni.
Ndio, wagombea wachunge, watapata habari kama jinsi mambo yote inaendeka. Wataweza kuelezwa kwa njia mbalimbali jinsi mipango mpya itapangiliwa. Na kwa hiyo inaonekana wazi kama kampeni haitakuwa kama jinsi iliandaliwa kwa kalendari. Ni kufuatana na hiyo shurti ilitoka kwa ndio ya mahakama katiba.
Ifahamike kwamba kampeni za wabunge hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zilitarajiwa kuanza tarehe 25 mwezi huu, zimesimamishwa na tume huru ya uchaguzi huku wakisubiri uamuzi wa mahakama ya katiba. Lakini wagombea wachukulia shingo upande msimamo huo. Sakina Juma ni mama mgombea kwa upande wa wanawake mjini Goma.
Sisi tunahuzunika kwamba wanatuambia uchaguzi hakuna.
Hata hivyo nilizungumza naye Kavira Balenga akiwa vile vile mmoja wa wagombea.
Haitufurahishe na pia haiwezi furahisha population. Hatujui kama tunaweza elezea population nini.
Wananchi wasubiri kwa hamu uchaguzi mwaka huu, kwani wabunge walioko hivi sasa madarakani wako kinyume na sheria. Lakini tume huru ya uchaguzi imesisitiza kwamba uchaguzi utafanyika, lakini wagombea wawe na subira. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Vijana wamekuwa rasilimali kubwa kwa wanasiasa wa mataifa mbalimbali, hasa wanasiasa wanapokuwa wakitaka kuyafikia maslahi yao ya kisiasa. Katika mauaji ya Rwanda miaka 21 iliyopita, vijana walitumiwa na wanasiasa kuendesha mauaji makubwa kabisa. Lakini sasa vijana wa Rwanda wanasema wako mstari wa mbele kubadili historia ambayo imeendelea kwa hukumu juu ya unyama wao. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Zaidi ya 50% wakazi wa Rwanda ni vijana wenye umri wa chini ya miaka 35. Hawa wanachukuliwa kama rasilimali kubwa ya nchi hii ambayo inaendelea kuinukia kimaendeleo. na vijana hao wanapewa kipaumbele katika kuleta mabadiliko hayo. Lakini hali haikuwa hivi miaka 21 iliyopita. Hii ni kwa sababu vijana hao hao ndio walikuwa mstari wa mbele kufanya mauaji ya kinyama kabisa dhidi ya wenzao wa kabila la Watutsi. Baada ya kuhukumiwa na historia ya nafasi yao kwenye mauaji hayo, vijana wa sasa wanasema wana kila sababu ya kubadili ukurasa huo mbaya.
Na kwa sasa sisi wa vijana tuko na mpango mingi sana wa kuendelea kushikamana kwa amani na kujenga nchi yetu na Afrika kwa ujumla na nchi yote na dunia yote. Sisi wa vijana tunaamini kama nguvu zetu, kwa sababu tushapata mafunzo mazuri kwa kutokea serikali yetu, naamini kama amani itaendelea nchini Rwanda na Afrika na dunia yote, sisi Wanyarwanda tutaisambaza.
Lakini baadhi ya vijana kama Murenzi Michael wanasema licha ya juhudi zao kuleta mabadiliko hayo, bado wanakabiliwa na vizingiti ambavyo vinawazuia kufikia azimio hilo.
We as youth, are we comfortable where we are?
Je, sisi kama vijana tunajiuliza kila mara ikiwa tumetulia pale tulipo. Je, tuna mahitaji ya msingi? Je, tuna uwezo kumudu maisha yetu? Sawa, amani tunaihitaji, lakini pia tunahitaji kuwezeshwa. Makundi ya vijana wanawake yanaonekana kupaki pambele na serikali kadhaa kila jambo, kutokana na imani kwamba haya ni makundi makubwa kabisa na muhimu hapa nchini. Mkurugenzi mkuu wa shirika la kutetea haki za binadamu nchini Rwanda, maarufu kama Never Again Rwanda, inalopambana kuzuia kutokea kwa mauaji ya kimbari, Albert Nzamukwereka, anasema kutokana na umuhimu wa vijana hao, ndio maana kila juhudi zinaelekezwa kwao.
Youth in Rwanda under 35 years are more than 65%.
Vijana chini ya miaka 35 nchini ni zaidi ya 65%. Kwa hiyo tunaamini kuwa ikiwa watawezeshwa, ni lazima wataleta mabadiliko kwenye nchi hii. Na kwa sababu hiyo tunahamasisha serikali na ngazi husika kusaidia zaidi vijana, kwa sababu ndio chombo muhimu cha kuleta mabadiliko ya nchi hii na amani yake. Imeonekana kwamba wanasiasa wamekuwa kiwatumia vijana kwa ajili ya maslahi yao ya kisiasa, lakini kutokana na hali hii inavyoendelea, hata wale vijana watakaoamua kuingia kwenye mtego huo watafanya hivyo kwa uamuzi wao wenyewe, kwa sababu tayari wamepata mafunzo ya kutosha kuliepuka hilo. Silvanos Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Rubani wa helikopta ya Ukraine aliyeshutumiwa katika vifo vya waandishi habari wawili wa Russia mwaka jana katika eneo lililokumbwa na vita la mashariki wa Ukraine amekanusha rasmi mashtaka hayo kutoka kwa waendesha mashtaka wa Russia, akiita kesi dhidi yake ni upuzi mtupu. Baba Mtakatifu amewasili hapa Washington jana jioni katika ziara yake ya kwanza nchini Marekani. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya juu ya upinzani wa mataifa manne wameidhinisha jana mpango wenye utata wa kugawa idadi ya wahamiaji 120,000 kwenye nchi zote 28 wanachama wa umoja huo. Rais wa China Xi Jinping amewasili katika jimbo la Washington hapa jana kwa ziara iliyosubiriwa sana hapa Marekani.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, msimamizi ni mimi Khadija Riami.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwa herini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.